casa. Odsjaj dana.
Smatram da svaka mlada osoba koja se bavi umjetnošću ili bilo kojom drugom oblašću koja zahtijeva strast, ne treba da se priklanja nikakvim taborima, ideologijama, treba da bude dosljedna sebi ili dosljedan sebi, a da opet ne ode u svoju eglavost.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Pozivamo vas, poštovani slušaoci, da i večeras na ovom mjestu upoznate nekog ko zavrijeđuje našu pažnju. Radujem se da vam mogu predstaviti djevojku, nježnu i krhku, ali samo po konstituciji i osjećaju. Ona je u stvari veoma jaka po svom intelektu. Dugo sam je čekala, moram priznati, srijede su prolazile, a ona nije mogla doći. Bila je zauzeta nekim prečim obavezama. Bila je u Beogradu na master studiju, baveći se teorijom kulture. A prije nego je otišla na master studije, mahnito je čitala sve što joj je došlo pod ruku, vodila je dnevnik 15 godina, diplomirala na dva fakulteta, komunikologiji i anglistici, engleski jezik i književnost. U međuvremenu je pisala, objavila knjigu Trajni pigmenti, kao i zbirku pripovjedaka Vatrometi. Objavljivala je kratke priče po zbornicima i književnim časopisima, bavila se književnom kritikom, bila urednica web portala Nezavisni prostor. Imala je silnu potrebu da piše, da kaže šta vidi, šta osjeća, u šta sumnja. Sumnja u sve, i to je dobro. Jedino u šta ne sumnja, u šta je potpuno sigurna je da će pisati i pisanjem se baviti cijeloga života, i to sa strašću. S nama je u oazi Lana Bastašić, jedna od najtalentovanijih spisateljica mlade generacije, kažu oni koji se razumiju u književnost. Dobroveče, Lana.
Dobroveče. Ja se nadam da ću ja svojim budućim radom da zaslužim ovakvu najavu, pošto je bila onako baš laskava.
Je li istina da isključivo mislite samo na pisanje do kraja života?
Pa jeste, ja nekako, to je nešto što želim da radim. Ja to ne shvatam kao profesiju, ne gledam to kao nešto od čega bih mogla da zaradim. Mislim da u ovom podneblju nije ni moguće gledati na to kao nešto od čega može da se zaradi, ali znam da me to ispunjava i dok to radim ja se osjećam kao svoja na svome.
Vi se najbolje na taj način izražavate. Sve ono što vidite, što gledate, što doživljavate, šta kritikujete, to je na stranicama vaših priča. A moram priznati, bez obzira na sve laskave kritike koje su išle prema vama i nagrade koje ste osvojili, ja kao jedan obični čitalac sam u dahu pročitala vašu knjigu kratkih priča Vatrometi. I sada kada biste me pitali koju bi priču preporučila kao najpriču, ne bih mogla, jer su mi zaista svaka na svoj način odraz jednog određenog trenutka, doživljaja, vrlo snažnog, jedne velike ekspresije koju jedna mlada žena može da prenese na papir.
Prije svega hvala vam puno i želim da kažem da mene upravo zanima taj, kako ste rekli, običan čitalac. Ja ne pišem zbog književnih kritičara, profesora književnosti, ja baš pišem zbog onih običnih i zbog toga šta mogu da probudim u takvim ljudima. Meni se desilo konkretno u Sarajevu da je jedna gospođa, slušajući mene kako čitam priču Druga crta, prišla mi i rekla: ja se bojim da pričam o tome, ali mi je lakše kad slušam vas koji to pišete. I meni je to jako značilo, što mogu nešto da pomjerim u tom običnom čitaocu.
Moram reći, čitajući ovu vašu zbirku priča, da sam prvi put na pravi način razumjela mladog čovjeka. Razumjela onu generaciju koja se rodila 80-ih godina, koja nije zapamtila ono vrijeme koje smo mi proživljavali u bivšoj Jugoslaviji, ali ste vi to tako maestralno uspjeli da nam dočarate i hvala vam na tome. Evo, spomenuli ste priču Prva crta. Vaša prva nagrada dodijeljena je za upravo tu priču, vašu prvu priču.
Ta priča je dobila nagradu u Zrenjaninu i ta nagrada se zvala Ulaznica. Meni je bilo jako drago jer ja nisam znala šta da očekujem. Ja sam prvi put se uhvatila ozbiljno pisanja u smislu da ne pišem neki svoj dnevnik, ne pišem nešto za sebe. Nije to moja terapija, nego me baš zanima angažovana književnost. I poslala sam tu priču na konkurs, zaista ne očekujući ništa. I dobila sam drugu nagradu, upoznala sam ljude koji se time mnogo duže bave, koji su mogli da me upute, da mi kažu šta je dobro, šta treba, na čemu treba da radim. I to mi je stvarno, eto, taj konkurs se zvao Ulaznica i simbolično, eto, meni to stvarno bila ulaznica za književnost.
U svijet književnosti. Jeste,
da.
Dobro, evo, nakon ovog kratkog nesporazuma, ali to je tako minorno u odnosu na sve ono što ste napisali u drugoj crti, što ste tu tabu temu uspjeli približiti na taj način svima, i mladima i onima koji su u poodmaklim godinama, a ne usuđuju se da razgovaraju tako otvoreno. Radi se upravo o tom najosjetljivijem trenutku u životu jedne žene.
Da, pa
o toj tačkici koja se nalazi u njoj.
Jeste, da. Ono što mene interesuje u mom radu jesu upravo ti tabuji. Ja smatram da ako nemamo jezik da progovorimo o tim tabujima, onda robujemo. Robujemo nekim trenutnim, uglavnom patrijarhalnim idealima. I žene, iako danas vjeruju da su slobodne, da donose odluke o svom tijelu, zapravo kada pogledate u praksi šta se dešava, one nisu slobodne jer moraju da ćute o tome. Moraju da osjećaju sramotu zbog svoje odluke, zbog nečega na što imaju pravo. I ja sam htjela da progovorim o tome. I baš sam htjela da govorim o onim običnim ženama koji sam ja susretala. Ja sam završila medicinsku školu igrom slučaja i tokom svoje prakse sam zaista susrela mnogo mladih žena, pa i starijih, koje osjećaju kao da idu na lomaču zato što nešto rade.
A radnja se odvija u jednoj ljekarskoj ordinaciji ginekološkoj gdje žena dođe da odluči o svom životu i o životu tog začetog bića.
Jeste. I ja sam baš napisala u toj priči, ta tačkica koju ja vidim na ekranu je kao birokratski pečat. Zato što ona ne znači samo moje nekako potencijalno majčinstvo, nego također donosi sve one uloge koje nam društvo unaprijed odredi da treba da ih imamo. I ja sam toj ženi dala pravo da bira. Da bira šta će da uradi sa svojim životom, zato što i dalje njen život, to je moje mišljenje, važniji od tog birokratskog pečata.
Pa kada žena i odabere svoj put i svoj život, opet osjeća neku grižnju savjesti u odnosu na okolinu, kako će to doživjeti oni, njeni najbliži, s kojima radi, s kojima se susreće.
To je jednostavno
borba s predrasudama.
Naravno. Nama je društvo nametnulo ulogu majke. Ženi je, ako pogledamo kompletnu istoriju zapadne civilizacije, pa ako pogledamo hrišćansku istoriju, žena se pojavljuje samo kao majka ili kao svetica. Vi nemate nigdje ženu u nekoj drugoj ulozi. Sad, ja ne želim da zvučim pretjerano feministički, ali to su prosto činjenice. I ako žena odluči da uzme neku drugu ulogu, koliko god mi mislili da smo mi društvo modernih shvatanja, ona nailazi na žestoke kritike. Ja mislim da je vrijeme da žene same biraju svoje uloge. Žene koje žele da budu majke, svaka im čast, to je nešto prelijepo, treba to da urade. Ali ako postoje žene koje žele da budu nešto drugo, ne treba ih zbog toga dočekati na nož, nego im pružiti priliku da se ostvare u nekakvoj drugoj ulozi.
I pokušati svakoga razumjeti. Svima nama je potrebno upravo to razumijevanje. A kako bismo razumjeli drugoga ako nemamo želju da ga upoznamo? Da s njim otvoreno razgovaramo, evo, kao što ja upoznajem večeras našu Lanu Bastašić sa našim slušaocima. Vi ste predstavnik te mlade generacije za koju često mi odrasli kažemo da je nekvalitetna, da u sebi ne nosi onu stvaralačku snagu i naboj što je odlika mladog čovjeka u jednom društvu. Možete da odbranite ili da se složite ili da evo raspravimo o tome šta je uloga danas mladog čovjeka, kakav je njegov položaj u ovom društvu, da li on svjestan svega ovoga što nam se desilo, što nas okružuje, šta se od njega traži, šta bi on mogao da da.
Ja mislim da su ljudi skloni tome da kritikuju mladost, da mladost ne čini dovoljno, a da se pritom ne pitaju zbog čega je ta mladost takva. Ta mladost nije sama od sebe takva kakva jeste. Ako je mladost jednog doba izopačena, to je zbog onih ideja koje je ta mladost zatekla. Mi smo ljudi koji se ne sjećaju Jugoslavije, mi se ne sjećamo tih bajki, priča o nekoj drugoj zemlji u kojoj se sve moglo, u kojoj sve bilo divno i krasno. Naša djetinjstva su počinjala tako što smo se igrali u sobama u kojima nije bilo struje, tako što smo išli u škole u kojima nije bilo grijanja. Znači, mi smo odrasli na nečemu drugom. Mi nismo imali filmografiju jedne Jugoslavije, mi smo imali Grand. Mi smo imali Pink, mi nismo drugo šta imali da vidimo. I onda je najlakše kriviti takvu mladu zašto je ovakva ili onakva. Ja mislim da svakako ne treba generalizovati. Mislim da među tim mladim ljudima rođenih 80-ih pa evo i 90-ih postoje ljudi koji zaista nose u sebi neku onu crtu genijalnosti. Jer kako kažu, ako niste geni u 20-ima nećete nikada biti. I zaista ako otvorite istorije umjetnosti, istorije muzike, istorije filma, mladi su ti koji su ispisivali tu te stranice. I mladima treba pružiti šansu prije nego misliti da samo staro i samo iskustvo donosi nešto dobro. Svakako ja ne ni podaštavam one koji su bili prije mene, hvala im na svemu, ali zašto ne pružiti šansu? Zašto karakterisati cijelu jednu generaciju kao ništavnu? Zašto ne čuti šta ti ljudi imaju da kažu i da ponude?
Kako je lijepo čuti te mlade ljude koji ovako znaju lijepo i genijalno da stvari postavljaju na svoje mjesto. Rekli ste još nešto, vi imate, misleći na moju generaciju, sjećanje, a mi imamo priče.
Jeste, upravo. Pa ja mislim da je to najveća razlika što, eto, meni je konkretno, mama mi uvijek pričala o njenom odrastanju u nekakvoj drugoj zemlji, koja ona je bila student u kojoj je išla na neke svirke nekih bendova, u kojoj je gledala neke filmove, koji su imali neku ideju da kad završe fakultete sigurno će dobiti posao. Biće im najmanji problem da nađu stanove. Nama je to kao Odisej kad se vrati sa puta pa priča o svojim pustolovinama. Sve nam to zvuči divno, ali ne možemo da povjerujemo da je to moguće. Živimo u vremenu u kojem eto, završavamo fakultete, čak i nekoliko fakulteta i dalje je neizvjesna naša budućnost, šta će sa nama biti. Tako da mislim da koliko god imate priče o toj Jugoslaviji, koliko god imate jugonostalgije, u redu, volimo mi da slušamo o tome. Ali mi ne možemo da živimo u tome, mi živimo u svojoj sadašnjosti, ovakva kakva je. Nas zanima priča o sadašnjosti, a ne bajke iz prošlosti. I još više zanima nas priča o našoj budućnosti. Da li mi uopšte imamo tu budućnost ili se od nas očekuje da se borimo sami, tražimo sami nekakve veze, puteve, malverzacije, ove i one vrste i ono posljednje egzil i odlazak odavde.
A vi ste vidjeli mnogo svijeta, doživjeli ste raznih kontakata, sretali ste mnoge ljude na tim vašim putovanjima. Na ta putovanja ste išli ne iz turističkih pobuda, nego zbog toga što ste umjeli nešto i da radite.
Jeste, pa ja sam dosta putovala zato što stvarno mislim da ona iskustva koja čovjek stekne putovanjima i susretanjem sa drugim kulturama, drugačijima od nas, da nas to obogaćuje, da to ne može da se poredi sa time da sjedite u svojoj sobi i čitate ili učite, kada vi zaista sretnete neke drugačije osobe. I možda mi je to pomoglo da shvatim da ne postoji samo ovo ovdje, i da način na koji ljudi ovdje razmišljaju nije jedini način na koji može da se razmišlja. Ja opet nisam sklona nekakvim zapadnjačkim idealima, ne mislim da sve što je drugo da je dobro, ali mislim da treba upoznati druge, prije nego što ih okarakterišemo kao ovakve ili onakve. Možda mi je tu najviše, eto, na mene uticao Crnjanski, njegovi putopisi. I mene oduševilo kako on posmatra kritički Beč, kako posmatra Toskanu, kako na kraju krajeva posmatra London, šta on uči o sebi kada se izmjesti iz svoje zemlje. I zaista, kada odete u drugu zemlju, tek onda možete stvarno da upoznate sebe, ko ste i kakvi ste.
Pa kakvi ste, Lana, vi?
Pa možda još uvijek.
Da li ste zadovoljni u svojoj koži ili biste tu kožu proširili, možda vam je tjesna?
Da, pa ja mislim da kogod se bavi pisanjem ima tu jednu dozu nezadovoljstva. Stalno za nečim traga, hoću još, hoću da znam još, hoću da vidim još, hoću da upoznam još, nije ovo dovoljno. I to je ta odiseja svakog mladog pisca i mislim da se tu baš radi o putovanju, a ne o dolasku. A s druge strane, da se razumijemo, svako ko se bavi pisanjem ima i neku dozu ega, jer pobogu, ja želim da neko čita to što ja pišem. Znači, mi jesmo u jednu ruku egoisti, egocentrici, ali svakako postoji neka doza nezadovoljstva, što je opet pozitivno, jer onda čovjek želi da se usavršava.
Znanje je ključ, čini mi se, sveukupnosti naših života. Vrijedilo je pravilo, što više znaš, više vrijediš. Evo, mi smo suočeni u ovim vremenima upravo s poremećenim vrijednostima, gdje se to znanje na neki način doživljava kao strah. Ljudi koji manje znaju strahuju od ljudi koji znaju više. Eto, vi ste se na početku, na pragu života, suočili upravo s tim sindromom. Kako ući u svijet književnika? Kako se dokazati tim ljudima koji su već osvojili taj neki pijadestal i neko ime i prezime koje znači u književnosti?
Pa ja mislim, da se vratim nekako na to prvo pitanje. Znanje je kod nas izgubilo svoj status. Vladaju prosto zakoni tržišta. Vlada neoliberalni kapitalizam. Sve je dobilo svoju cijenu. Obrazujemo se da bismo dobili papir, da bismo se uklopili u tržište, da bismo bili neki eksperti za nešto. Onda imate doktore koji ne znaju da pričaju srpski jezik. Onda imate ljude koji su završili srpski jezik, ali ne znaju ništa iz istorije, iz umjetnosti. Znači, obučavaju nas da budemo eksperti i da se uklopimo u neki segment tržišta. Znanje više nije moderno. Mladi čovjek danas, ko mogu da budu uzori mladom čovjeku? To su ljudi u skupocijenim automobilima, ljudi koji se pojavljuju na televiziji, ljudi koji, pitanje kakvo imaju obrazovanje i nebitno da li imaju fakultetsku diplomu, koliko zaista znaju o svijetu, koliko se interesuju. Ja mislim da je vrijeme da znanje opet postane moderno, da knjiga postane moderna, da knjiga nije neki bauk o kojem učimo u čitankama. I baš zbog toga treba ta književnost da se vrati mladima. Mislim zaista da je problem što je kod nas pjesnik starac. To kad kažem pjesnik sa velikim P, kod nas je pisac starac. Ja nemam ništa protiv starih ljudi, ja volim da čitam naše književnike starije i književnice, ali književnost opet mora da bude u rukama mladosti, jer mladost najbolje proživljava sadašnje vrijeme, najbolje zna da ga objasni, ne robuje starim idealima. Međutim, naravno, vi imate ustoličene, samoprozvane ili one koji su to zaslužili, književnike, kao u bilo kom drugom segmentu, to nije samo u književnosti tako, koji prosto ne daju vam da priđete njihovom svijetu, da li iz nekog straha, da li iz nekog svog ega, ja ne znam zbog čega, ali mislim da time samo narušavaju književnost, ukupnu književnost i književnu scenu ovog područja.
Da li biste bili član neke književne asocijacije u Republici Srpskoj?
Pa znate kako, ja sam uvijek zazirala od tih udruženja, jer smatram da kada imate grupu i udruženje, onda ta grupa mora imati neku svoju ideologiju. I uvijek mi je bio problem to da ja budem dio neke veće ideologije. to što kaže Danilo Kiš, nemoj biti dio neke ideologije.
Budi svoj.
Ali s druge strane, kada bi postojala neka asocijacija mladih književnika koja nije nacionalno obojena, koja nije teritorijalno obojena, nego prosto kada bismo se udružili da nam bude lakše doći do izdavača, do časopisa, zašto da ne? Međutim, ne znam, za sada iskreno ne bih bila dio nekakvog udruženja koje je ograničeno teritorijalno, jer mislim da književnost bivše Jugoslavije može samo da se posmatra kao postjugoslavenska književnost. I mislim da mladi književnici iz Zagreba, Beograda, Podgorice imaju jako puno sličnosti. Ovo nije jugonostalgija, to vam je prosto svaki ozbiljan književni kritičar će to da primijeti. I onda je šteta ograničiti tu književnu scenu na tako malu teritoriju.
Vladimir Arsenić za Lanu Bastašić kaže, predstavlja jedan od najautentičnijih mlađih ženskih proznih glasova u književnostima bivše Jugoslavije. Njena proza tematski omeđena potragom za identitetom u posttraumatičnom, posttranzicijskom društvu, uspjeva da nađe neposredan put do čitalaca i da zadovolji dva naizgled suprotstavljena kriterijuma, lake čitljivosti i značenjske slojevitosti.
Pa, znate kako, ja sam nekako se sad naučila da ne shvatam previše lično ni pozitivnu ni negativnu kritiku, jer stvarno mislim da kada se bavite pisanjem i kada objavite jedan tekst, taj tekst počinje da živi nezavisno od vas. I on je živ tek kad ga čitalac uzme u ruke. I ja tu kao autorka više ne postojim. Ja ne mogu ići od čitaoca do čitaoca i govoriti, e, znaš, ja sam mislila to i napisala sam zbog toga i toga. Tako da sam ja, iako sam zaista dobila dosta pozitivne kritike, bilo i onih koji su bili u neku ruku negativni, u smislu prosto da ljudi nemaju želju uopšte kao mladog autora da vas čitaju, da vam daju. I ja sam naučila da to ne shvatam lično. I zaista više mi znače one kritike koje dolaze od tih, pod navodnicima, običnih čitalaca.
Od nas običnih čitalaca koji volimo knjigu i koji u knjizi prepoznajemo ono dobro. Vi ste kao djevojčica čitali sve i sve što vam je došlo pod ruku i u jednoj priči kažete da ste bili zarobljeni u tom vremenu, u knjizi, da niste bili svjesni vremena koje protiče vani.
Da, ja mislim da kada ste nezadovoljni negdje zemljom u kojoj živite, vremenom koje protiče vani, jeli, onda tražite nekakav egzil.
I moj
egzil je bila knjiga. I meni je književnost bio neki vid eskapizma, bijega. Mada sam kasnije shvatila da ne može se biti dobar pisac ako se bježi od stvarnosti. Dobar pisac se suočava sa stvarnošću i dobar pisac pokušava da tu stvarnost nekako pomiri sa onim idealima koje nosi u sebi. I zaista ja kada ne bih pisala o toj stvarnosti tako kakva jeste, ja ili bih išla odavde ili ne znam, jednom sam se našalila pa sam rekla završila bih na psihijatriji kada ne bih pisala. To je moje suočavanje sa tim vremenom koje protiče vani. Ja mogu da pišem priče koje će možda biti estetski vrijedne, koje će govoriti o ljubavi, o, kako se kaže, jesen u Banja Luci, ali ako se dešavaju neke stvari u društvu koje meni smetaju, ja moram njih da pomenem, jer sam ja kao, recimo, pisac, svjedok svog vremena.
Evo, vi ste o mnogim pojavama pisali u svojoj knjizi Vatrometi, u svojim pričama. Ima ih
14.
Pročitala sam sve jednu i ne bih se mogla, rekoh, opredijeliti ni za jednu posebno. Ipak su mi možda bliže one u kojima sam osjetila saosjećanje s tim mladim ljudima. Kad su dovedeni pred zid, kad im se nešto teško desi u životu i kad se nađu sami i očekuju da im se pomogne, a pomoći nema. Imate li vi neki svoj prijedlog da nas uvedete u vatromete?
Nešto da pročitam.
Da pročitate neku od priča.
Pa evo, ja bih voljela da pročitam priču koja je nagrađena u Podgorici na festivalu Odakle zovem. Ja sam tamo dobila specijalnu nagradu žirija i to mi je bilo lijepo iskustvo, upoznala sam jako puno ljudi koji su mi kasnije pomogli. Ova priča zapravo govori o djevojci koja putuje iz Banja Luke za Beograd i mora da prođe kroz Bosnu, Hrvatsku da bi došla do Srbije. Znači mora da prođe kroz mnogo granica koje nekada nisu postojale i priča se zove Na granici. Evo, pročitat ću jedan dio. Policajci se uvijek zbune kada vide moje podatke izvučene na monitoru iz svojih jednoličnih orvelovskih sistema. Rođena u Bjelovaru, živi u Banja Luci. Otac Novosađanin, majka Mariborčanka. Nekad na početku osnovne škole pokušali su da mi objasne šta sam to ja. To pitanje se još tada zavuklo u moju svakodnevicu kao hronična upala zgloba. Šta sam ja? I zaista, kad god bih stala pored nekog moćnog, masnog pripadnika granične policije, osjećala bih neki neopravdano prisvojeni ponos. Kao prava mala klempava Jugoslavija u starkama, koja svima smeta i svakoga žulja, ali je ipak tu, takva kakva jeste i nikako drugačije ne može da se zove. S druge strane, svaki od tih graničnih prelaza, svako zaustavljanje na provjeru dokumenata, kao da je unutar mene paralo neke skrivene, neimenovane svjetove. Kao da sam se i ja zaustavljala pred nekom unutrašnjom kapijom i propuštala dalje neku drugu sebe, otkinutu, nepotpunu sebe, tamo preko linije. Jedna bi ostajala ispred, ne bi mogla da prođe, sa rukama okačenim na žičane rombove granične ograde, a druga bi odlazila dalje, kao loše nacrtan portret, kao skica kompletne osobe, tamo negdje gdje primaju samo taj mali, najjaki dio nje cijele.
Lana Bastašić je, poštovani slušalci, gošća večerašnje Oaze. Ima li, Lana, osim književnosti, nešto što također volite tako strasno?
Pa, ja bih rekla definitivno muzika. To je ono što je Schopenhauer rekao, muzika iznad svih umjetnosti. Ona ne može uopšte ni da se definiše. Kada se odmara možda od pera, tako kažem, ili bolje reći od tastature, jako volim da slušam i stari jugoslovenski rock'n'roll, i jazz, i blues, klasiku, odnosno sve ono što kod nas na ovim mainstream medijima ne možete da čujete.
Šta bismo večeras mogli čuti?
Pa evo, ja bih voljela ovako simbolično da, ako možemo, da čujemo Ekaterinu Veliku Par godina za nas.
Samo obične reči da me vrate u život. nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam, još samo par godina za nas. Da li znaš kako želim da te nađem? Da li znam šta treba da znam? Voli me kako nikad nisi volela. Voli me onako kako nikad nisi volela. Među nama raste kao bol i grize sve pred našim očima.
Večeras je s nama u Oazi, poštovani slušaoci, Lana Bastašić, mlada spisateljica, autorica dve značajne knjige, knjiga Trajni pigmenti i zbirka priča Vatrometi. U prvom dijelu emisije čuli smo i jedan dio priče Na granici, a sada bih vas molila, Lana, da mi kažete nešto i o ovoj drugoj knjizi, koja je također pisana u formi kratke priče, ali je neki smatraju i romanom.
Jeste. Ta knjiga je objavljena na konkursu u Kragujevcu za prvu knjigu. Konkurs koji već tradicionalno postoji nekih 10 godina, zove se Prvenac. Ovom prilikom želim svim našim mladim piscima i da preporučim taj konkurs. I zapravo radi se, ja bih rekla, možda o 3 novele. Koje su pisane u kadrovima. Ja jako volim filmsku umjetnost i onda sam i na te priče gledala kao na zbirku kadrova. Neki su se bavili time da li je to roman, da li su to 3 pripovjetke, da li su to ulančane kratke priče. Ja mislim da ne treba da robujemo formi, da je to potpuno nevažno. Važno je ono što ostane kod čitaoca kada knjigu pročita.
Dobro, to je preporuka da se pročita ta knjiga. Da li je teško štampati knjigu?
Pa jako je teško ako ste mladi pisac i pokušavate da objavite čak i priču, a kamoli knjigu. Baš zbog onoga što ste vi pomenuli, zbog onih koji su zasjeli na neka mjesta i jednostavno ne daju vam da im priđete. Ja sam imala tu sreću da sam poslala rukopis na konkurs i sama nagrada je bilo objavljivanje knjige. Znači, nisam morala da ganjam urednike, recenzente. Dobila sam to objavljivanje. S druge strane, to je bio mali tiraž i to je knjiga koja može da se nađe u Srbiji. Znači, imala sam tu neki problem distribucije, ali srećna sam da sam uopšte uspjela da je objavim. I onda je već za drugu knjigu bilo lakše. Imala sam nešto da odnesem izdavaču. Pronašla sam izdavačku kuću Čekić u Beogradu. To su ljudi koji se zaista bave neafirmisanim mladim piscima. Također bih preporučila svima koji imaju rukopise da im pošalju. To su jednostavno rijetki ljudi koji će vam izaći u susret, koji će pročitati na kraju krajeva sav rukopis i reći vam da li je to dobro za objavljivanje. Oni su objavili moju knjigu, objavili su knjigu također jednog Banjalučanina koji živi u Zagrebu. Voljela bih da kažem da će promocija ove zbirke i zbirke tog dečka biti u Banja Luci 9. decembra. Nadam se da ćemo se do tada još jednom čuti, da ponovimo svima onima koji će možda zaboraviti.
Da ih pozovemo na...
Da, uglavnom u Narodnoj biblioteci u Banja Luci. Tako da ja sam eto imala tu sreću, s tim da preporučila bih svakome prije trke za korice, znači prije objavljivanja, da malo se informiše o književnim časopisima. Ja sam prije svega objavljivala posebno priče po književnim časopisima, slala na konkurse kako bih vidjela da li je to što ja radim dobro. I kada sam dobila neke nagrade, neku pozitivnu kritiku, onda sam odlučila da pokušam da objavim knjigu.
Vi ste svojevremeno bila i urednica web portala Nezavisni prostor. Čitala sam neke članke koji su stizali na taj portal nekih pametnih mladih ljudi. I onda kada smo se sreli prije neki dan da se dogovorimo za ovu emisiju, kada sam imala u podacima o vama i da ste urednica, rekli ste da više niste. E sad mi objasnite zbog čega niste?
Pa Nezavisni prostor je bio jedna zanesenjačka ideja mladih ljudi, nas troje zapravo, mojih kolega sa studija, da stvorimo jedan prostor na internetu koji je dostupan zaista svim mladima danas, na kojem studenti mogu da kritikuju pojave koje im se ne dopadaju.
Odlična ideja.
Ja mislim da je to bila jako dobra ideja. Naravno, nismo imali financijska sredstva, sve smo sami finansirali, i da se to postavi na internet, i dizajn, sve sami. U početku je bilo zainteresovanih i onda smo shvatili da vlada jedna letargija među mladima, da oni vole da sjede na kafama i da komentarišu svašta što im se ne dopada, ali onda kada treba konstruktivnu kritiku društva da napišu, da kažu šta bi to oni da promijene, njima je to teško. Iako im mi nudimo prostor da se oni oglase. Taj portal i dalje postoji. Moja kolegica Jelena Ostojić je preuzela uređivačku palicu, ja sam se nekako razočarala, posvetila sam se više književnosti, ali eto, nadam se da će biti u buduće prostora za mlade. Da
Evo, govorimo kritiku. O mladima, govorimo koliko smo mi stari zauzeli prostore mladom čovjeku, koliko mu ne omogućujemo da ide ispred nas, da nas povede u to novo vrijeme, a upravo je stiglo to. 21. vijek je, mora se priznati, vijek mladih ljudi, trebalo bi da bude. Nekih novih tehnologija koje mladi ljudi tako lako savlađuju, mi u svakom slučaju zaostajemo u tom pogledu. I krajnje vrijeme da vas pustimo, da idete naprijed. Ali vi ste nešto spomenuli, da mlada generacija zapada u neku letargiju, u stanje letargije. Zbog čega je to da se ne mogu pokrenuti? Šta ih to koči? Vi niste stali, jednostavno niste zapali u tu letargiju. Da. Idete dalje.
Ja mislim da to nekome odgovara. Ljudima koji drže neke položaje, bilo u medijima, bilo u politici, u svim segmentima društva, da prosto njima odgovara da se mladi ne interesuju. I da oni budu jedna masa kojom je lako manipulisati. Pošto se sama bavim analizom javnog mnjenja i medija i kritikom medija, onda tu negdje mogu možda i profesionalno da govorim o tome da zaista su mediji ti koji zatupljuju. Nema više sadržaja. Ja sam, eto, moram da kažem, ponosna tetka, pa gledam kako danas djeca, mala djeca, šta mogu da gledaju na televiziji. Ima jako puno nasilja. Ima jako malo kreativnog sadržaja. Vi ste nekad imali emisije Laku noć djeco, pa Na slovo, na slovo. Tu su bile emisije iza kojih su stali profesionalci, koji su nešto osmišljavali. Djeca mogu nešto da nauče. Danas vi toga nemate. I onda šta se dešava? Djeca ili igraju igrice za kompjuterom, roditelji nemaju vremena, ostave ih ispred televizije i izrastaju u mladu generaciju koja je potpuno zatupljena, koja je nezainteresovana, koja ne vidi ni zašto bi bila zainteresovana, kad sve o čemu treba da razmišlja je kako da se zaposli, kako na najlakši način doći do novca. U takvoj situaciji gdje vi nemate egzistenciju svoju, nemate perspektivu nikakvu, naravno da neće mladi čovjek imati vremena da misli o kulturi, o umjetnosti, o društvenoj kritici.
Komunikacija je u pitanju. Kako mladi ljudi komuniciraju? Da li isključivo elektronskom poštom? Evo, i ovaj razgovor bismo mi mogli možda uraditi na neku daljinu. Ja vama pitanje, vi meni odgovor. Ali ta neposrednost, taj kontakt, to izmenjivanje neposredno misli.
Da.
I to je vrlo značajno koje se sve više i više gubi, čini mi se, u ovom vremenu. Ta želja za razgovorom.
Da, postoji to što je jedan sociolog nazvao tiranija trenutka. Sve se ubrzalo jako. Mislimo kako time dobijamo nešto, kako štedimo neko vrijeme, a usput jako puno gubimo. Meni se baš zato dopao, na primjer, vaš pristup ovom intervju, što ja osjećam da razgovaram. Dao sam jako puno intervjua za novine koji su bili baš princip da mi elektronskom poštom pošalju pitanja, ja pošaljem odgovore i vi vidite da se tu izgubi ona ljudska nota. Mladi danas sve više vremena provode na Facebooku, ja mislim da je to sad svima jasno. Oni čak i kad se nađu u gradu, oni razgovaraju o Facebooku. To je jedna specifična vrsta komunikacije u kojoj se gubi ljudsko, u kojoj jezik trpi. Jezik postaje, da tako kažem, ono najljepše se gubi iz njega, postaje ubrzan, samo da se sve što prije napiše.
Sve se skraćuje,
a jezik je taj koji opet utiče na to kako mi razmišljamo, direktno, to su ljudi dokazali još u prošlom vijeku. Opet ne treba ni bježati od novih tehnologija, to je nešto što prirodno dolazi, treba ih znati iskoristiti, ali ne treba zaboraviti ni onaj stari dobri razgovor, staru dobru interakciju.
Kažete da je jezik kao voda, lijepo ste uporedili jezik sa vodom koja se razlijeva. I ako vladate jezikom, vi ćete moći i da komunicirate s ljudima.
Da, jezik je u jednu ruku, mislim, ja se bavim jezikom, fenomenom jezika. Jezik može biti jako opasan. Jezik u medijima može da nas nauči nekim jako lošim stvarima, diskriminaciji, marginalizovanju drugoga. S druge strane, može da bude jako moćan i u pozitivnom smislu. Da vi jednom svojom pričom, jednom pjesmom, jednim govorom promijenite dosta toga kod mladih, navedete ih na, možda ne na pobunu, ali recimo da se izbore za ono što im pripada. I zato ja mislim da je problem što se jezik nekako oduzima se mladima, daje im se tačno oni izrazi, onaj način na koji treba da govore. Vi ako pogledate kako kod nas govore, na primjer, političari, ne želim opet da generalizujem, ali recimo većina, šta mladi mogu iz toga da nauče? Kada pogledate ljude koji gostuju u emisijama, kakvim jezikom oni govore? I samim tim nekako i mladi gube jezik koji mogu da se izraze. Zato ja savjetujem svakoga da čita, da putuje.
Kako?
Da.
Kako nagovoriti mladog, onog u prvom osnovne, da čita, da zavoli knjigu? Ko je kod vas tu ljubav za knjigom probudio?
Pa ja sam imala sreću, moja baka je bila učiteljica i mi kad smo došli iz Hrvatske u Bosnu...
Rodili ste se u Zagrebu, evo da kažem usput, 1986.
Jeste. Ja sam imala tu sreću da je moja baka imala jedan krenenac pun knjiga. Ona je bila učiteljica koja je završila na staroj školi pedagošku akademiju i ona mi je razvila tu ljubav, ali ono što se meni dopalo je da ona meni nikad ništa nije nametala. Mislim da je to problem u savremenom obrazovanju, što se djeci nešto nameće, što vi imate književni kanon koji se nalazi u čitankama i što se djeci govore moraš ovo da pročitaš. Ne, ja bih evo ovim putem ako iko sluša poručila djeci, ne morate to da čitate, pronađite nešto što biste vi voljeli da čitate, ne treba djeca da čitaju... mala djeca da čitaju Andrića, da čitaju Crnjanskog, neka to čitaju kad budu malo stari, sada neka čitaju Malog princa, neka čitaju Ćopića. Knjiga ima toliko...
Miku Antića,
na primjer, jeste. Knjiga ima toliko da mislim da svako može nešto da pronađe.
A kažete, kada ste pročitali dijelo Jamesa Joycea, da se sve kod vas okrenulo... Naopako, na glavačke.
Jeste,
pa evo, ako mi dozvolite, ja bih pročitala citat. Neću služiti onome u što više ne verujem. Zvalo se to moj dom, moja otadžbina ili moja crkva. I pokušaću da se izrazim u nekom obliku života ili umetnosti što slobodnije mogu i što potpunije mogu, služeći se u svoju odbranu jedinim oružjem koje sebi dozvoljavam, čutanjem, izgnanstvom i lukavstvom. Zbog čega je James Joyce kod vas to sve okrenuo na opačke?
Pa recimo da sam ja, prije nego što sam upisala studij engleskog jezika i književnosti, uglavnom čitala naše pisce, naše u onom najširem smislu. Vjerovala sam da postoji neki kanon, neki način na koji treba da se piše. I onda sam otvorila knjigu Jamesa Joycea, njegovu najpoznatiju knjigu Ulix, u kojem imate previranje najrazličitih stilova, u kojem ja vidim da jedno poglavlje može da se sastoji u dvije rečenice koja nikad ne završava, u kojem ja vidim da ja mogu da se koristim kakvim god jezikom želim, u kojem ja vidim da je pisanje jednostavno nesagledivo, mogućnosti vaše, možete uraditi sve što želite. Kasnije sam se upoznala, na primjer, sa dijelom Lorenza Sterna, koji je još davno shvatio da može da naslovi jedno poglavlje, 13. poglavlje, i ostavi ga praznim. Jer to ima neku funkciju, to poglavlje treba da bude prazno. Meni se dopalo kod Joycea opet i iz njegove biografije, što i on bio pisac u egzilu, koji se nikako nije pronašao u svom Dublinu, ali je cijeli život pisao o tom Dublinu. I tako sam ja, koliko god kritikujem ovu Banja Luku, uvijek se vratim tome da pišem o toj Banja Luci. I to sam stavila i u podnaslov zbirke priče o nekom tamo gradu u kojem uopšte ne volim da pišem. Ali jednostavno morate da pišete jer dolazite odatle i to vas je obrazovalo.
S nama je, poštovani slušalci, večeras u Oazi Lana Bastašić, spisateljica. Pomenuli smo vaše priče, vašu zbirku priča Vatrometi, a u priči Na istočnom horizontu ljudi više, kažete, ljudi više ne gledaju u sunce, gledaju u trotoar. Ljudi više nemaju vremena da gledaju u sunce, svijet bježi kući. To ste tako lijepo, slikovito opisali ovu današnju situaciju.
Da, i u suštini priča govori baš o jednom studentu koji studira u inostranstvu i povremeno se vrati u Banja Luku.
I ta mi se priča zaista sviđa.
Eto, hvala vam. I provodi vrijeme kao student meteorologije, voli da se popne na vrh svoje zgrade i da gleda u sunce, da gleda u izlazak sunca.
I on izlazak sunca gleda na vrhu jednog nebodera u svom gradu. Jeste, u Banja Luci. I zalazak tog istog.
S druge strane,
sunca.
On odatle ima perspektivu. Može da vidi oni koji su dole i kako oni izgledaju. I ono što vidi je u suštini jako tužno. Svi negdje žure, svi moraju negdje da budu. Svi gledaju trotoare, ne gledaju jedni u druge. Ne očešu se u prolazu uopšte. Ne zaziru od stranaca, od prolaznika. Uvijek imaju neki strah od drugoga, od toga ko dolazi u susret. Svi robuju u tom trenutku. Tome kako će da zarade za koricu hljeba, kako će da nađu posao, da li će doći na vrijeme, da li će ostati bez posla, da li će obezbijediti egzistenciju. I zaista, ako pogledate u prolaznike u Banja Luci, oni stalno negdje žure, oni gledaju, pogledi su im uprti u pod i ne gledaju u sunce.
A sunca se sjete samo kad dugo imamo maglu ili kad kiša pada.
Jeste, onda kad ga nema, onda nam nedostaje.
S nama je, poštovani slušalci, večeras u Oazi Lana Bastašić, književnica. Kad sam rekla književnica, vi ste se nasmijali.
Pa nekako meni to književnica i uopšte književnik zvuči nekako pompizno. Ja mislim da to tek treba da steknem, taj naziv, bez neke lažne skromnosti. Mislim da ja sada treba da dam sve od sebe i da pustim da me drugi nazovu književnicom i spisateljicom, a ne da samu sebe nazivam koje kakvim titulama. To je i problem kod nas, što ljudi sami sebi daju neke naslove prije nego što ih zasluže, recimo.
Bilo bi mnogo tema o kojima bismo mogli da razgovaramo. Vi volite umjetnost. Kažete da je umjetnost u stvari potreba svakog čovjeka. Ona je na neki način balans kako opstati u vremenima teškim.
Da, ja mislim da problem je što ljudi shvataju umjetnost kao neku visoku kulturu. Ne postoji visoka i niska kultura. Ljudi treba da shvate da umjetnost nije mrtva. Ne nalazi se ona kao mrtvo slovo na papiru. Ne nalazi se kao neke slike koje vise po nekim muzejima. Ona je sve što nas okružuje. Ona je svuda oko nas. I treba ljudi da nauče da uživaju u njoj i da u njoj nađu na neki način balans između ružne sadašnjosti i onoga kakva bi ta sadašnjost mogla da bude.
Dakle, opet od nas ovisi kako će nam u životu biti.
Svakako.
Esej ste pisali baš povodom elitizma u književnosti.
Jeste. Pa ja sam tu, ono što smo spominjali, kritikovala tu ideju da književnost, da umjetnost pripada starijima koji su tu duže od nas. I na kraju tog eseja sam uporedila dva slučaja. Oba se tiču pjesnika Branka Miljkovića, kojeg ja jako volim, koji na kraju krajeva umro jako mlad. U jednom slučaju tri književnika renomirana na književnoj večeri govore o Branku Miljkoviću, o njegovoj poetici, o njegovom poznanstvu sa Sartrom, o tome ko je on bio, o njegovoj biografiji. I da tako se kolokvijalno izrazim, pravi se pametni. A u drugom slučaju moj prijatelj Dobar i ja smo otišli na novo groblje u Beogradu da posjetimo Brankov grob. I tako sjedili smo tamo, moj prijatelj izvadio jednu čuturicu i rekao, eto da se zagrijemo, ponio sam nam malo stare dobre kruške. Ja sam rekla, dobro, ajde za Branka da mu nazdravimo. I tako smo sjedili tamo i razmišljali o Miljkoviću i moj prijatelj je rekao, eto cijeli dan u glavi mi visi jedan stih, da li bi voljela da ga čuješ. Znači mi nismo govorili o nekome drugom, nego nas je on inspirisao da sami stvaramo. Zato što pjesnik jeste mlad čovjek i treba da bude mlad.
Ja vam iskreno želim da inspirišete mnoge svoje vršnjake, ali ne samo vršnjake, nego da vaše štivo stigne i do onih već ustoličenih književnika, da se ne boje mladih i da ih prihvate u svoje okrilje i da im pomognu da se razmašu još i više. S nama je, poštovani slušaoci, večeras bila Lana Bastašić, spisateljica, jedna od, kažu, najtalentovanijih i da je pred njom svjetla budućnost.
Hvala vam puno na pozivu i drago mi je da ste pružili priliku i da pružate inače priliku i mladima da kažu nešto.
Imate li nešto poručiti na kraju ili imate li neku želju, istinski nešto želite?
Pa voljela bih da kažem mladima ako ovo slušaju da se ne boje da kažu ono što imaju da kažu i da se ne boje da budu ono što jesu.
Hvala na gostovanju u emisiji. Hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i večeras bili s nama slušajući našu gošću Lanu Bastašić. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.